Аз аптығын алғысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте түшкі саат 1 болды. Толқыныңызда Азаттық радиосы жаңғыра баштады. Тугарман 24 февраль күнкү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бакты Гүлчинбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: кыргыз өкмөтү мамлекеттик органдарды коррупцияга каршы иш-чараларын 3 жылдык планын даярдады жана документти коомдук талкууга чыгарды. Ал арада коррупцияга каршы атайын бир орган түзүү маселеси сунушталууда.
Коррупция менен күрөшүп аткан мамлекеттик органдар аябай көп болуп атат. Бирок алардын жасап аткан ишин координациялоо болбой атат да.
Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору иштеп баштаганына көп болуп калды. Андан бери айдоочулардын алды 30-70 миң сомго чейин айыпка жыгылганы да айтыла баштады.
Ал ошо бере турган мөөнөтү келип жете элек 12-синен баштап ошол фиксирование болсо ал жака 13 күн кошсоңуз бир 24-25 бериши керек.
Баткенде той топурду кыскартуу демилгеленүүдө. Биздин толкунда калыңыз. Азыр алгач кезекте жаңылыктарга берсек, микрофондо Кангүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Индиананын Ассам штатында сапатсыз алкоголдук ичимдиктен ууланып өлгөндөрдүн саны 133 жетти. Ондогон адамдар ооруканада дарыланууда, бул тууралуу жергиликтүү полиция шилтеме кылып, The Quant басылмасы жазды. Жабыркагандардын бардыгы чай плантациясынын жумушчулары, алар колго, көмүскө жасалган ликёрдон ууланган. Штаттын бийлиги ликёр жасоого колдонулган ингредиентке тыюу салды. Ассамдагы массалык уулануу боюнча алкоголдук ичимдик саткан 2 киши кармалды. Февралдын башында Индия түндүгүндө дагы эки штатта сапатсыз спирт ичимдигине ууланган 110 киши каза болгон. Маалыматка караганда көбүнесе уулануу мыйзамдуу жол менен жасалган ичимдик жергиликтүү калк үчүн кымбат болгон аймактарда катталууда. Кыргызстанда өткөн жылы 2,5 миңдей өрт кырсыгы катталып, анын кесепетинен 59 киши каза болгон. Алардын 10 балдар, бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, быйыл январь айында 191 өрт кырсыгы катталып, 4 киши каза болгон. Өткөн жылы ушул убакытта телсиз жоо 54% көп катталып, 421 жеткен, андан 21 киши жашоо менен кош айтышкан. Министрликтин маалыматына караганда, өрт өчүргүчтөр жыл башынан бери 11 адамдын өмүрүн сактап калды. Телсиз жоонун негизги себептери катары электр жабдыктарын туура эмес колдонуу, отко абайлабай мамиле кылуу көрсөтүлгөн. Өрт көбүнчө үйлөрдөн чыккан аймактар боюнча алып келгенде өрттүн басымдуу бөлүгү Чүй облусунда жана Бишкек шаарында катталган. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги ата-энелерди жана үйдөгү чоң адамдарды балдарды кароосуз калтырбоого чакырууда. Буга чейин 11 февралда Бишкектин четиндеги Келечек жаңы конушунда үйлөрдүн биринде өрт чыгып, андан 2-3 жашар 3 бала ууланган. Кырсык учурунда балдардын атасы жумушта болуп, ал эми кош бойлуу энеси бейтапканага кеткен. Өрттү көрүп калган кошунасы балдарды өз автоунаасы менен ооруканага жеткирген. Жарандык активист соңку кезде мыйзамсыз миграцияга каршы митинг уюштургандардын бири Аманбол Бабакуловдун машинасын белгисиз бирөөлөр талкалап кетишти. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасына жазды. Жарандык активист машинасынын талкаланышын бийликтен көрүп жатат. Анын Азаттык радиосуна билдиришинче, Таласта иске ууланып каза болгон эне менен кыздын өлүмүнө байланыштуу пикирин Facebook-ка жазган соң ага телефон чалып эскерткендер болгон.
Машинанын алдынын баарын жууп, артын чаап, анан ичинде портмагым бар болчу, эмне бардачоктун папкам бар болчу, ошол көп папкам жок. Папканын ичинде документтерим бар болчу. Таластагы светин кесип кетип, эки жаранга болбоду. Анан ошол боюнча мен пост жазып чыгаргам да. Ошол боюнча мага телефон чалбар болуп эскертүү болгон. Постуңду алып кой депчи. Кандайдыр образым менин постум Facebook-тан жоголуп кеткен да, удалить этилип кеткен.
Учурда бул боюнча милиция иш алып барууда. 20 февралда Талас районунун Кара Суу айылында иске уланып 7-класстын окуучусу апасы экөө каза тапкан. Маалыматтарга караганда электр энергиясына карызы үчүн жарыгы өчүрүлгөн үйдүн тургундары жылынуу максатында мискейге от жагып уктап калышкан. Бабакулов бул окуяга өкмөттү күнөөлөгөн болчу. Бүгүн 24 февралда молдовалыктар парламент депутаттарын шайлашат. Шайлоого 15 саясий партия жана 321 мандаттуу талапкер катышууда. Шайлоочулар 4 жылдык мөөнөткө 101 депутатты шайлашы керек. Парламент көпчүлүк келечектеги өкмөттүн курамын аныктайт. Буга чейинки социалдык сурамжылоо көрсөткөндөй, парламентке 3 партия келиши мүмкүн. Алар Социалисттик партия, Майя Санду башында турган оппозициялык блок жана олигарх Влад Плаханьтнюк башында турган бийликтеги демократиялык партиясы. Мунун алдында 23 февральда Кишиневдө нааразылык акция өттү. Тургундар чет өлкөлөргө кетип, бүгүнкү шайлоого катыша албаган туугандарынын бут кийимин алып келип, аянтка тезишти. Арнанда чет жакка кеткен үй бүлөлөр кайтып келишин тилейт элем. Алар бул сүрөттөрдү жана видеолорду көрсүн. Биз аларга эмоцияларыбызды көрсөтүп, сагынганыбызды билдиргибиз келет. Ошондой эле аларды сүйөрүбүздү күтүп жатышкандарын сезишсин. Жеке өзүм алар эртең добуш бергени чыгышын каалаймын, деди акциянын катышуучусу Елена Друца. Сауд Арабиянын АКШ-дагы элчиси болуп биринчи жолу аял киши дайындалды. Эми ханбийке Рима бинт Бандер бен Султан бен Абделазиз Аль Сауд Вашингтондогу дипломатиялык өкүлчүлүктү жетектейт. Аны бул кызматка дайындоо тууралуу жарлыкка Сауд Аравиянын падышасы кол койду. Сауд Аравиянын АКШ-дагы буга чейинки элчиси падышанын улуу баласы Халед бин Салман министр рангындагы коопсуздук министринин орун басары болуп дайындалды. Ал АКШ-да элчи болуп 2017 жылдын апрелинен тартып иштеп жаткан. Associated Press жазганына караганда, орун алмаштыруу Эр-Рияд менен Вашингтондун ортосундагы саудиялык журналист Жамал Хашогжинин өлүмүнө байланыштуу чыңалуу себеп болгон. Жаңы дайындалган элчи Сауд Аравиянын башкы спорттук башкармалыгына келгенге чейин жеке секторда иштеген. Ал аялдардын спортко катышуусун колдоп, аялдардын укугуна байланыштуу башка маселелерди көтөрүп келген. Ишкерлер Бишкек эркин экономикалык аймактагы жеңилдиктерди калыбына келтирүүнү өтүнүштү. Бул тууралуу Жогорку кеңештин төрагасына караштуу бизнести жана ишкерликти өнүктүрүү боюнча кеңештин 23 февралдагы жыйынында айтылды. Америка соода палатасынын жетекчиси Зарина Чекербаева Бишкек эркин экономикалык аймагындагы субъектилер үчүн берилген жеңилдиктердин мөөнөтү 2018 жылдын аягында токтотулганын билдирип, жеңилдиктерди кайра калыбына келтирүү керектигин кошумчалады. Салыктардын көлөмү көбөйгөндүктөн аймактагы көпчүлүк субъекттердин иши кыйынчылыкка кептелүүдө, деди Чекербаева. Жеткирүүчүлөр жана ассоциациясынын президенти Гүлнара Үскенбаева Евразия экономикалык биримдигинин алкагында дагы көйгөйлөр арбын экенин белгилеп өттү.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтында бар.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берилүүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ-нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Кадырман Уарман уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы иш чараларынын 3 жылдык планын даярдады жана документти коомдук талкууга чыгарды. Анда атайын бир орган түзүү, текшерүүнү, көзөмөлдү күчөтүү, мыйзамдарды өзгөртүп жаңылоонду сунуштар бар. Өкмөттүн коррупцияга каршы демилгелери түрдүү пикир жаратты. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Кыргыз өкмөтү коррупцияга каршы улуттук саясатты жүзөгө ашыруу үчүн атайын бир орган түзүүнү караштырып жатат. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгул уулунун билдиришинче, бул алдыдагы 3 жылдык планда каралды. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурайпа Муканованын пикиринде жаңы орган түзүү боюнча бардык жагдай кылдат талданып чыгышы керек. Жана ириде бул көрүнүштүн алдын алууга көңүл буруу зарыл.
Коррупция менен күрөшүп аткан мамлекеттик органдар аябай көп болуп атат. Бирок алардын жасап аткан ишин координациялоо болбой атат да. Биз Кыргызстанда көрүшүбүз керек, түзүлө турган мамлекеттик орган юрисдикциясы эмне болот, президенттин астында болобу же өкмөттүн астында болобу, сроки полномочия берилеби депчи. Муну еще талкууланыш керек, ойлонуш керек жакшылап.
Бирок коррупция менен күрөшкөн атайын бир орган түзүү демилгесине каршы болгондор деле көп. Алардын бири Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев.
Коррупция менен күрөшүп атабыз, бирок негиздерин жокко чыгара албай жүрөбүз да. Угадан орган түзөт дегенде ал бюджеттик тартыштыкта дагы бир мамлекеттик органды түзүү бул трамес болуп калат. Бул жөн эле бир популисттик маселе болбош керек. Бүгүнкү күндө өкмөттүн аппараты, ошондон эле юстиция министрлиги алып барыла турган эле маселе эле деп ойлойм да. Дагы бир чиновниктерди түзүп, дагы бир
өкмөттүн 3 жылдык планында коррупцияга каршы күрөш боюнча жарандык коомдун демилгелерин колдоо тууралуу дагы жобо бар. Ошондой эле аймактарды өнүктүрүү боюнча фонддордун ишинин ачык айкындуулугун жогорулатуу керектиги жазылган. коомдук ишмер, эки депутат Ишенбек Кадырбеков көзөмөлдүк күчөтүү керек деген ойдо.
Негизги структуралардын баары бар. Эгерде алар өзүнүн милдетин ыйгарым укугун так аткарбайса, алардын үстүнөн дагы көзөмөл кыла турган бул генеральный прокуратура. Ошолордун эң негизги милдети коррупцияга каршы мыйзам бузгандарды тартипке чакырып тизгинин тартыш. Жаңы орган ачпай эле көзөмөл кылчу органдардын кандай деңгээлде иштеп атканын, ыйгарым укугун жазылган өкмөттүн берген укугун аткарып атканын карай турган ушул өкмөттүн ичинде аппарат бар. Мына ошентип ушуларды иштетсе эле болду.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматы мындан 8 жыл мурун түзүлгөн жана ошондон бери эле бул орган конституцияга каршы келет деген дооматтар маалымал менен айтылып келет. Мурдагы премьер министр Амангелди Муралиев коррупцияга каршы күрөштү атайын кызматтан ажыратуу зарыл деп эсептейт.
Мамлекеттик коопсуздук комитеттен структураны алып, штаттарын алып, ошол финполицияга кошуп, анан бир орган түзүш керек. Коррупция бул негизинен баягы уюштурулган жегиштер да, чынын айтканда. Финансы тармагында, бизнес тармагында, ошол жерде мамлекеттик кызматкерлер менен байланышуу алып, өзгөчө баягы уюштурулган ар кандай группаларды түзөт да.
Мындан туура 1 жыл мурун коопсуздук кеңешинде коррупция тууралуу сөз болгон. Анда президент Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөшкөн мамлекеттик органдардын баарын сынга алган жана күрөштү күчөтүүнү, айрым таза эмес кызматкерлерден арылууну талап кылган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору иштеп баштаганына 10 күндөн ашып калды. Андан бери айдоочулардын алды 30 же 70 000 сомго чейин айыпка жыйылганы да айтыла баштады. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы азырынча канча айдоочу жол эрежесин бузганы так аныкталбаганы жана айыппулдун токтому бир да жаранга жибериле элек экенин кабарлады. Бакыт Төрөгелди уулун уксак.
Бишкек шаарынын тургуну Нурсейит 14-18 февраль күндөр аралыгында жол эрежелерин бузган үчүн анын атына 25 000 сом айыппул жазылганын айтууда.
Тааныш адамдардан сурадым, ошол жакта бир аз иштегендерден сурадык да. Иштегендерден сурасак, ошол себеп менин номеримди пробивать этип берип коюп, мен приложение аркылуу текшерсем чыкпай атат десем ушундай кылып жөнөттү. Номериң жөнөт деди, техпаспорт жөнөттүм, жөнөтсөм пробивать этип компьютер аркылуу чыкты. Сен жыйырма нарушениең бар экен деп жөнөтүштү.
Ал айыптын көбү жол чырактын кызыл белгисинен өтүп кеткени, автоуна токтотууга тыюу салган жерге токтогону үчүн салынганын айтты. Бирок буга Бишкектин жолдорунда шарт жоктугунан айдоочулар айрым учурда жол эрежесин бузууга мажбур болору менен түшүндүрдү. Нурсейит өңдө эле тааныш билиштери аркылуу айыптын өлчөмүн билип алгандар кээ бир айдоочуларга 70 000 сомго чейин айып чегерилиптир деп жатышат. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын баспасөз катчысы Тилек Оторов салынган айыптардын суммасын ортого киши салып билүү мүмкүн эмес деп ишендирип жатат.
Кандайга жол берилбейт. Мен башында эле айтпадым беле, ал тиги жумушчулар, операторлор жумушка кирип атканда өзүнүн мобилдик телефондорунун баарын тең немелерине развалкага тыштап киришет, жумуш бүткөндөн кийин только алышат. Кандай мүмкүнчүлүк жок.
Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Ыманалы Саркулов азырынча бир дагы жаранга эреже бузганы жана ага салынган айыптын суммасы боюнча токтом жөнөтүлө электигин белгиледи. Ал айдоочуларды түшөтүп жаткан асман чапчыган айыптар буга чейин коопсуз шаар долбоору тесттик режимде иштеп жаткан учурда катталып калышы мүмкүн деп божомолдоду.
Баягы биз тесттөө режимде койбодук беле. Буга чейин 4 ай ичинде ошол эле перекрёсткторго тесттөө режимде коюлган, андан сырткары жанагы автороунакка коюлган. Ошол тесттөө режимдеги коюлган эгер бузуулар жөнүндө боло турган болсо, алар боюнча жана штраф төлөө боюнча токтом жөнөтүлбөйт.
Жол эрежесин бузуп катталган автоунаалардын номурлары менен унаанын өзүнүн сүрөтү алгач инфоком ишканасына жөнөтүлөт. Андан соң ал жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын мониторинг борборуна келип түшөт. Ал жактан автоунаанын номуру менен анын модели шайкеш келер келбеси текшерилип, айып пулдун өлчөмү, эреже бузуунун беренеси жазылып, кыргыз почтасына өткөрүлүп берилет. Андан соң кыргыз почтасы айдоочунун дарегине кат жөнөтөт. Кыргыз почтасынын почта ташуу жана логистика бөлүмүнүн башчысы Мимоза Жээнбекова азырынча бир да токтом келе электигин жана алгачкы токтомдор качан келери тууралуу буларга токтолду.
Центр мониторинга да 10 күн рассмотрение да болот, андан кийин 3 күн ЭЦП подтверждение кылышып анан направленияга берилет. Ошондо бузууларды фиксация кылгандан кийин 13 күндөн кийин гана Кыргыз почтасына өткөзүп беришет. Ал ошо бере турган мөөнөтү келип жете элек 12-синен баштап ошол фиксирование болсо, ал жака 13 күн кошсоңуз бир 24-25 бериши керек.
Өкмөт айдоочулар айыпты алгачкы 15 күн ичинде төлөсө, айыпты 50% кыскартууну сунуштап жатат. Тиешелүү мыйзам жогорку кеңештен колдоо таап учурда президенттин кароосунда турат. Башкача айтканда, айыптын токтом айдоочунун колуна тийгенден кийин ал 15 күнүн ичинде төлөсө, айыптын жарым акчасын берет. Эгер аны төлөөнү бир айдан ашырып жиберсе, туум кошулат. Реформалар жана натыйжа үчүн жарандык союзунун өкүлү Урмат Казакбаев айыптар айдоочулардын колуна тиелектеле нааразычылык күч экенин эске салып, ири долбоорлор ар дайым ушундай нааразычылыктар менен коштолорун белгиледи.
Мындай нерсе бүт жерде болгон, Кыргызстанда да болгон. Жаңы коопсуз шаар киргенде Алматыдагы жашоочулар, баягы абдан туугандар да бар, тааныштар да бар, достор да бар, алар мисалы көптөрү аябай нааразычылык билдирип штрафтар айтышкан, бирок берди бийликтин сөзү абдан маанилүү нерсе.
12-февралдан тартып коопсуз шаар долбоорунун биринчи фазасы иштей баштады. Анын алкагында Бишкектеги 10 кесилишке камера орнотулуп, 17 стационардык 20 көчмө программалык аппарат комплекстери коюлду. Өкмөт жакын арада 28 жерге коюлган камералар дагы иштей баштарын кабарлаган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү күндүзгү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин орусиялык футбол эксперти, Спорт Экспресс гезитинин баяндамачысы Игорь Рабинер менен кыргыз футболу тууралуу маектешебиз. Толкундан алыстабай туруңуз. Индиянын Ассам штатында сапатсыз алкоголдук ичимдиктен ууланып өлгөндөрдүн саны 133 жетти. Кыргызстанда өткөн жылы 2,5 000 өрт кырсыгы катталып, анын кесепетинен 59 киши каза болду. Сауд Арабиянын АКШдагы элчиси болуп, биринчи жолу аял киши дайындалды. Турубузду улантабыз. Бир нече күн мурда Кыргызстандын футбол федерациясы улуттук курама команданын машыктыруучусу Александр Кристинин менен жаңы келишимге кол койду. Кристинин биздин футболчуларды 2023 жылы өтө турган Азия Кубогуна жана дүйнө чемпионатынын тандоо айлампасынын оюндарына даярдайт. Орусиялык футбол эксперти. Спорт Экспресс гезитинин баяндамачысы Игорь Рабинер Кристининдин иши, жалпы эле Кыргызстандын улуттук командасы тууралуу ойлору менен бөлүштү. Маекте Айнура Жекши кызы уюштурду.
Рабинер мырза, Александр Кристининдин Кыргызстан курамасын жетектөөдөгү ийгиликтерин кандай баалайт элеңиз?
Надо понимать, что, в общем-то, роль тренера в успехах той или иной команды.
Тигил же бул команданын ийгилигинде машыктыруучунун ролу анын колундагы оюнчулардын чеберчилик деңгээлинен көз каранды болот. Жаңы супер жылдыздар топтолгон Европанын алдыңкы командасына келсең, ойнону көп үйрөтүштүн деле кереги жок. Ошол мен мыктымын деген жылдыздар менен туура мамиле түзүүнү билиш керек. Бул машыктыруучулуктун бир түрү. Кристинин Кыргызстандын улуттук курамасына дайындалганда жогорку класстагы футболчулар жок эсе болчу. Команда эч качан Азия Кубогунун финалдык бөлүгүнө чыга алган эмес. Өлкө чемпионатынын деңгээли да жакшы деп айтуудан өтө алыс. Машыктыруучуга өз ишин дээрлик эң башынан баштоого туура келген. Ошентип бара-бара бүгүнкү ийгиликтерге жетишти. Араб Эмираттарында гана эмес, мындан мурунку Азия Кубогунун эргеп алуу баскычтарында эле такай финалдык бөлүккө чыгып жүргөн, дүйнө чемпионаттарына катышкан мыкты командалар менен тең таймашып, жакшы оюн тартуулашкан. Орусиялык жаш машыктыруучунун ишин жогору бааласа болот деп эсептейм. Ал өзүдөн өлдөн баштап командасы менен чогуу бүгүнкү деңгээлге көтөрүлүп келди десек болчудай. Кристинин өз аракеттери үчүн алкыш кардыйт.
Араб Эмираттарында өткөн Азия Кубогунда Кыргызстан өзүн кандай көргөздү дейсиз?
Учитывая, что сборная Кыргызстана первый раз участвовала
Кыргызстандын улуттук командасы Азия Кубогунун финалдык бөлүгүнө биринчи жолу катышканын эске алганда чоң эле жетишкендик болдум. Мактоого арзыйт. Анын үстүнө плей-оффто талаа эсине абдан татыктуу каршылык көргүзө алыштым. Көп жагынан арбитрдин объективдүү эмес чечимдеринен улам чейрек финалга, андан ары чыга алышкан жок. Албетте, Кыргызстандын жарым финалга, финалга чыгуусу күмөн болчу. Бирок Александр Кристинин абдан чоң иш жасай алды. Машыктыруучу болуп келген мезгилдеги курама командандын деңгээлин бүгүнкү жетишкендиктер менен салыштырсаңар, анда бул ийгиликтин маанилүүлүгү дагы байкалат.
Была сборная Кыргызстана, когда Кристинин принимал команду. Если сравнить с тем, где она сейчас, то, конечно же, в общем-то, ценность этого достижения становится очевидной.
Жалпысынан Азия чемпионатынын деңгээли жөнүндө кандай ойдосуз?
Ну, надо понимать, что все-таки, если брать сборные из
Азия же Африка региондорун алсак, бул эки конфедерациялар Европа менен Түштүк Америкадан артта калган айдын ачык. Дүйнө чемпионаттарынын тарыхын алсак, финалдык бөлүктөрүндө жогорку саптарга көтөрүлө алган азиялык командалар аз болгон. 2002 жылы Түштүк Корея менен Японияда өткөн чемпионат албетте өзгөчө болгон. Анда Түштүк Кореянын улуттук командасы машыктыруучу Гус Хиддингдин жетектөөсүндө жарым финалга чейин жеткен. Япония болсо тайпасынан плей-оффко чыгууга жетишкен. Бирок мындай көрсөткүчтөр баардык эле турнирлерде боло бербейт. Терек көрүнүш кана десем жаңылышпайм. Дүйнө биринчиликтеринде азиялык командалардын санын көбөйтүү менен менимче FIFA жетекчилиги президентти же башка функционерлерди шайлоодо Азия федерацияларынын добуштарын алууну гана көздөйт. Континентте футболдун өнүгүшү ошончолук жогору деп айтуудан алысмын. Катар курамасынын жеңишин комментарийлесем, өлкө ушу тапта эмки дүйнө чемпионатын өткөрүүгө даярданууда. Футболду өнүктүрүүгө, турнирди ийгиликтүү өткөрүүгө абдан чоң ресурстар жумшалып жатат. Бирок объективдүү карасак, Катар энтузиазм бир нече жылдык катуу иштин арты менен ушундай ийгиликке жеталды. Ошол эле маалда ушунча эмгек менен чемпион болгон Катардын деңгээлин дүйнөлүк футбол державалары менен салыштырганда албетте жалпысынан региондо футболдун анча өнүкпөй жатышын түшүнөсүң. Мындан улам айтарым, Кыргызстан улуттук командасы дүйнө чемпионатына эргеп алуу этабында дагы бир чоң кадам таштап алдыга жылуусу бардыр. Ал жагынан ошол эле Катардан үлгү алуу эмнеге болбосун.
Может быть, игрок взял бы за образец, за пример достижения сборной Катара.
Мындай чоң мелдештерди адистер, таланттуу мыкты оюнчуларды издеп табуу менен алектенген скауттар жакындан байкоо салышат эмеспи? Кыргызстандык футболчулардан кимдир бирөөлөр алардын назарына илиндиби, кандай дейсиз?
Ну, понятно, что мы все-таки говорим не об уровне топ-чемпионатов.
Албетте, кеп европалык алалы Англия, Испания, Италия, Франция, Германиянын алдыңкы клубтары тууралуу жүрбөгөнү түшүнүктүү. Футболчулардын айрымдары биринчи кезекте орусиялык скауттарды кызыктырышы ыктымал деп ойлойм. Орусия постсоветтик мейкиндиктеги баардык өлкөлөрдүн футболчуларына байкоо салып келет. Аларга өзгөчө адаптациянын кереги жок. Тил жагынан да оңой. Кыргызстанда түшүнгөнүмө караганда орус тилинин расмий макамы бар. Бир нече жыл мурун лекция окуганы барганында бири калбай орусча сүйлөп билишерин өзүм көргөм. Ошон үчүн Орусия чемпионатынын скауттарына ошондой оюнчуларды тартуу ыңгайлуу деп ойлойм. Валерий Кичиндин орус премьер лигасындагы укмуш болбосо да, улуттуу оюну Кыргызстанда жакшы футболчуларды тапса, бизде оңой адаптация болуп ойноп кете алышарын көргөзүүдө. Мындай турнирден кийин Орусия премьер лигасынын ылдыйкы жарымындагы клубтар же экинчи дивизиондагы клубтардан бирөөлөр кыргызстандык футболчуларга кызыгышы мүмкүн дегенди жокко чыгарбайм.
Второго по счету дивизиона в России заинтересуется футболистами сборной Кыргызстана, успешно сыгравшими в турнире.
Орусиянын премьер лигасында Кыргызстандан чыккан Ильзат Ахметов да ойноп жүрбөйбү? Анын келечекте европалык белгилүү топ клубтарга өтүү мүмкүнчүлүктөрү кандай?
У Ильзата Ахметова прекрасные перспективы. Давайте сначала все-таки пусть он станет звездой.
Ильзат Ахметовдун перспективалары абдан жакшы. Келгиле дегенде ССК-нын жылдызы болсунчу. Сыяга ошого баратат. Сезондун биринчи жарымында Виктор Гончаренконун жаш командасында өзүн мыкты жактан көргөзө алдым. Чынын айтсам, оюну көптөгөн адистерде абдан жакшы таасир калтырды. Менимче ага Европада да жакындан байкоо салышууда. Себеби ЦСКА чемпиондор лигасында ойнойт. Көлөкөдөгү клубтардан эмес. Реал Мадридди эки жолу утпадыбы? Европалык алдыңкы скауттар көз салып турганы калетсиз. Ахметов дароо болбосо да бир нече убакытта, айталы 1-2 жылдан кийин улуттуу алдыңкы командаларды кызыктыра баштаса мен эч таң калбаймын. Абдан таланттуу жигит. Анын оюну мени да таасирлентти.
Настоящие большие, скажем так, клубы с топовых европейских чемпионатов, совершенно это очень и очень талантливый полузащитник. Его игра на меня
Орусиялык футбол эксперти Игорь Рабинер менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектеште айтмакчы, урматтуу каарман, биздин орус тилиндеги Рус чекит Азаттык чекит орг сайтында Кыргызстан футбол федерациясынын улуттук курама командасынын машыктыруучусу Александр Кристинин менен атайын эксклюзивдүү маек бар. Ал жака кирип маекти көрүп пикир да жаза аласыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Уктуруубузду улантабыз. Баткендин ак турпак айыл аймагында той мааракелердеги ашыкча чыгымдарды кыскартуу демилгеси көтөрүлүп жатат. Демилгечилер айлыктарды жөнү жок ысырапкерчиликтен уулактап, андан көрө өз турмуш тиричилигин оңдоп, карызсыз жашоого үндөп жатышат. Атайын жергиликтүүлөрдүн өзүнөн комиссия түзүлүп, той топурдагы артык баш чыгымдарга көз салмай болушту. Теманы Жеңиш Айдаров жернен улантат.
Мама Жунус Сатыбалдыев ак турпак айыл аймагынын Меңчинар айылынын тургуну. Кенже уулун үйлөнтүп келин алып жатат. Буга чейин чоң уулу менен азыркы той чыгымын салыштырып, каражаттан тыйла үнөм болгонун айтат.
Жаңы эреже боюнча өткөрүп атам. Мисалы алганда 2 жыл алдын мен балам, 3 жыл алдын мен балам үйлөгөн эдем. Ошондо өтө көп сарптаган болчумун. Бая конокторду берип, элди чакырып көп сарптаган болчумун. Мына бүгүн мисалы бир кой менен кадымдагы өткөздүк, тойда элди да өткөзүп атабыз. Мисалы мен мурда баламдын үйлөгөндө 5000 деген нан кеткен эле, быйыл азыркы деди 5-600 эле нан кетип атат. Мурдагы 50 кг, 60 кг күрүч дем десем, быйыл 10 кг күрүч менен ошолорду кетирип атам ошону. Кысы үрпазаттык кыскартуу боюнча өтө эле пайда болот деп эсептейм мен. Мисалы мага өзүм средний эсептегенде 200 000 төгөрөгүндө эконом калып отурат.
Ак турпак айыл аймак тургундары той мааракелердеги ашыкча чыгымдарды кыскартуу жолу менен жакырчылыктан чыгабыз деп демилге көтөргөнүнө 4 айдай эле убакыт болду. Жергиликтүү бийлик, аксакалдар менен жаштар, депутаттар, аялдар кеңеши атайын жыйын куруп ушундай чечим кабыл алынган. Азырынча элдин арасынан элдик эрежени бузгандар чыккан эмес. Анткени ашкан акчаны турмушубузга керектейт экенбиз дейт. Жаштардын өкүлү Толкунбек Жайнаков.
Жаштар мынакей жакшы кабыл алышты. Мына мурунку тойлорго караганда мына азыркы немеби жакшы болду да. Мурда ЗАГС машиналары көп болчу, азыр эми 2 машина, 3 машина болуп калды. Кыскарганы жакшы болду. Мынакей аксакалдарыбыз өзүбүздөн чыгып кыскартышты. Арткан акчаларга башка нерселерди аткарып атабыз да. Эми турмушка керектүү нерселерди алып, өзүбүзгө керектүү нерселерди кылып.
Ар бир айылда мааракелерди бекитилген эреже боюнча өткөрүлүшүн көзөмөлдөө үчүн демилгечи топтор да бар. Бул топ мүчөлөрү кыйналып, тытынып иштеп тапкан каражатты бекерге чачпай, жаштарды ден соолукка, билим алууга сарптагыла, мончо курууга сарптагыла деп үгүттөп турабыз дейт. Айылдагы аш тойлордун чыгымын көзөмөлдөгөн комиссиянын өкүлү Токтокан Абдикахарова.
Балдары 4-5 али азымдай пособиям алышпайт, көбүнчө алышыр. Энди той кылып аткан мезгилде булар үй бүтпөгөн, же кухня, же байна бүтпөгөн болот. Биз көбүнчө эле шуну байнага сарптап атабыз. Эми ушу байна бүткүзүп агыла өзүңөргө, балдарыңар келечегиге, же бир стол устулу ушу жаш балдардын бир камтый турган нерсесин алып алгыла десек, балдар, аялдар ага көндү.
Бул айылдан башталган демилге алгачкы натыйжасын да бере баштады дешет жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Чакан айыл көчөлөрүнө таштануу үчүн челектер орнотулуп, көчөлөр жарыктандырылган. Бул иштер баары элдин эле каржылоосу менен ишке ашып жатат дейт айыл башчысы Максыталы Кошоаков.
Элдер менен баягы тойлорду кыскартып биринчи. Ошонун пайда болгон ашыкча эмелерди айылдын өзүнө өнүктүрөбүз деп жолдорду оңдоп атабыз. Мына светтерди коюп атабыз. Жарыктандырууларды тазалык немелерин коюп айылды жакшы кылып өнүктүрөйүк, тойлорго ашыкча чыгым кыла бербейик деп элдин демилгеси менен ушул иштерди кылып атабыз. 5 километрче жер жарыктанды. Өздөрү 2 кошуна бир болуп туруп ысталба коюп атат, 10 000 коюлу болот экен баягы жарыгы менен.
Тойдогу чыгымды 3 эсеге чейин кыскартуу демилгеси элдик талкууда каршылыксыз эле кабыл алынган. Чыгымдын көбөйүп кетишиндеги маселе бышып жетилген болчу. Беймаани каражат сарптап той өткөрүү той ээсин эле эмес, жалпы айылдын жашоосун артка тартып турган. Ансыз да насыя алып дыйканчылык менен күн көргөн элдин эмгеги талаага кетпесин деген максат болгонун айтат ак турпак айыл аймак башчысы Алчынбай Имаров.
Ошол жазы менен ушул жер тырмап жүрүп тапкан пешенеттер акчасыны ушу той менен эле бүтүп калып атат да. Эрте жазда дагы кредит алыш башталат. Кредит албаган адам жок. Карап турсак ушу үрөөнү алышка дагы, жер семирткич алышка дагы кредит менен эле элибиз кыйналып атат. Анан биз ушул тойлорду кичине кыскартсак, ошол тапкан акчаны тойго эле сарптабай ошол өзүнүн турмуш тирикчилигине, экономиканы көтөргөнгө бир жумшасак, бир 200 000 төгөрөгүдө 300 000 ашкындай үнөмдөлүп атат. Мисалы мына ушул бүгүн ушул жигит той кылган болсо, сүннөт той, 50-60 конок болсо, ушул айылда бир 50-60 үй бүлө konok kütömün dep jok degende 5000'den oşol bazarga varıp koğun darbız cüzümünü ap gelip şol konok kütömün dep dasturkon jasap kütüp alat dedi. Oşol ayıl dağın oşol çıgımdan arıldı da.
Minçinardan başталган çıgымдарды кыскартуучу демилгени облус аймагына жайылтуу аракети да башталган. Атайын кайрылуу менен уюштуруу аракеттери жүрүп жатат. Баткен облусу боюнча 1 жылда 6000'ден ашык аш тойлор өтсө, зарыл чыгымдан тышкары ашыкча эле сарпталып жаткан каражат 4 миллиард сомдо экенин экономисттер эсептеп чыгышкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, сиз жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндарга ортоктош болдуңуз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Демалыш күнүңүз көңүлдүү улансын.